Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, minnst háttvirtur þingmaður bara undirstrika punkt minn. Það er engin feimni við það að segja hér að við erum að verja hagsmuni Íslands. Það er enginn hér komið og mótmælt því. Það er enginn komið hér einu sinni og mótmælt því að við segjum það bara hátt og snjallt að við séum hér komin til, til þess að þjóna og verja hagsmuni Íslands. Við erum hér öll komin til þess að gera það. Það er óumdeilt. Það þarf ekki að taka eitthvað debat það. Það er ljóst. En þegar háttvirtur þingmaður setur einmitt sína afstöðu upp í Ísland og aðra afstöðu sem eitthvað annað heldur en hagsmuni Íslands, að þá hljómar það eins og háttvirtur þingmaður lítið svo á að hagsmunagæsla Íslands felist í einhverju ævarandi togstreitu milli þess að við fáum það sem við viljum og að það sem aðrir fá það sem að þeir vilja og það sé einhvern veginn alltaf einhver svona eins og það sé ekki eftir að akta yfir í samstarfi aðrar þjóðir með þeim kostum og göllum sem fylgja öllum samningum án þess að sé einhvers konar yfirgangur af hálfu útlendingana ESB og EES á ég við Ísland. Það er hvernig háttvirtur þingmaður setur málið upp sem lætur að hljóma svona. Ég skal verja hagsmun Íslands og segja það hér og hátt og snjall. Við skal segja það hátt og þingmann. Það er aldrei nokkur tíma neitt vænt mig það að vera einhvern veginn hrættur útlendinga. Aldrei nokkur tíma. Ég bara á ekki við þetta vandamál að stríða. Af hverju ekki? Vegna þess að ég set ekki hagsmunu Íslands upp sem öndverða hagsmunum útlendinga. Eins og hátt og þingmann gerir hér ítrekað. Það eru hagsmunir Íslendinga að fá að flytja inn frosið kjöt. Það er ekkert sjálfkrafa hagsmunir Íslendinga mega það ekki. Ég er að vona að það verði eitthvað neginn skýrt. Íslendingar eru ekki einhver sameinuður kjarni sem hafa allir nákvæmlega sömu hagsmunum. Við erum ekki útlendingar heldur. Þegar háttvirtur þingmaður setur, ég get bara endur tekið mér núna, ég ætla að sleppa yfir virðulegi forseti og spara tíman. Ég vona að fara einhvern tíman að vera skýrt. En háttvirtur þingmaður, ég verð bara að segja, ég á ekki við þessi vandamál að stríða að það sé alltaf vera mjög skýra mig eins og ég sé einhvern veginn rosalega hrættur útlendinga. Það er aldrei átt við það vandamál að stríða og ég velti fyrir mér virðulegi forseti með hliðsjóna því að hér kem ég til að verja hagsmuni Íslands hátt og snjallt. Hvers vegna ekki?
Þá svarar andsvari síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjörd